إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Xo'sh, Allohning tavfiqi bilan, madadi bilan Siratul Navoviy darslarimizni 24-sigiga yetib keldik, alhamdulillah. Bugun darsdan oldin bir eslatma qilaylik, inshoning oxirgi kuni edi. Agar kim qilgan bo'lsa, agar mana bu yerga olib kelasizlar inshaalloh, singillarimiz o'zlarini o'rtalarida yig'ishib yuborishadilar. Agar mabodo qog'ozga print qilish iloji bo'lmagan bo'lsa, email yuborganmiz gruppalarga. O'sha emailga yuborasizlar inshaalloh. Inshoning oxirgi kuni o'sha 12 kechasigacha qabul qilinadi inshaalloh. Mabodo qilmagan bo'lsa, darsdan keyin borib tugatishning iloji bor. Ertaga bunday bo'ldi desa ketmaydi inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin, mashallah. Mana go'zal bo'libdi. Subhanalloh. Chiroyli qilib mana ustlariga bunaqa qilsa ham bo'lar ekan, dizayn qilib. Qarang, nega bunga baho qo'shilmaydi? Mayli, ha. Maşallah, maşallah. Bunu hem köremiz inşallah. Hoş, Allah razı olsun. Kılmaganlardan hem Allah razı olsun. Mayli. Hoş, ne hakkıda yapırken edek ötken derste? Miraç köçesi hakkıda. Yedi de samavat hakkıda bir tez ne kılıp ötemiz. Kim ayet ede? Birinci samavatta kimde körgenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Adam aleyhisselam. İkincisi de? Yahya. Bilen? İsa aleyhisselam. Ha? Üçüncüsü de? Yusuf aleyhisselam, törtüncüsü de İdris, beşincisi de Doğru mu? Doğru yaptılar mı? Harun aleyhisselam, altıncısı da Musa, yedincisi de İbrahim aleyhisselam. Hoş. Ana indi sizde böyse eğer Öşe yedinci Osman'dan keyin Bazı rivayetlerde 7. Osmanda degenler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İkoyam sahih hadis. Şimdi ulamalar ikonu örtesini camlaşken hareket kılışken. Allah-u Alem. Bu şehirde Allah-u Teala ayeti yaptı ki Tur surasının 4. ayeti de Vel beytil ma'mur de yaptı. Ve abad uy bilen kasam. Beytil ma'mur tercümesi abad uy. Şimdi Kabe'ye ökşegen bazı rivayetlerde kegen ki Şu Kabe'nin qoq tepasida. Agar yiqilgan taqdirda Kabe'nin ustiga yiqilar edi degan mazmunda aytgan ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'shaning tepasida xuddi Kabe'ga o'xshagan farishtalar uchun Baytul Ma'mur bor. O'sha yerda farishtalar bir kirganda 70 ming farishta kiradi tavof qilish uchun, ibodat qilish uchun. Qaytib hayoti davomida kira olmaydi yana. Bo'ldi bir marta ularga. Lekin o'sha yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam İbrahim aleyhisselamni orqalari bilan Ka'baga, o'sha Baytul Ma'murga turganlarini, ya'ni nima deydi, suyanib turganlarini ko'rganlar. Ba'zi ahli ilmlar shu yerdan bir fiqhiy masala chiqargan ekanlar. Demak, qiblaga orqasi bilan qarasa yo suyansa ijozat bor deganlar. Bizni urflarda agar esingizda bo'lsa juda chatoq. Masalan, qiblaga qarab oyog'ini uzatmaslik, orqaga qaramaslik Masalan shunaqa bir nimalar bor. Uxlamaslik. Bir tarafdan yaxshi, hurmat qilishadi, lekin bir tarafdan ba'zi payt ekstrem ketishadi. Juda ham g'uluv ketishadi. Shuning uchun mana shuni hujjat qilib, masalan qiblaga orqasini nima qilsa bo'ladi degan ulamolar bor ekan. Bular hammasi sahih hadislar, bundan hujjat olsa bo'ladigan hadislar. Xo'sh. Tafsir Ibn Kathirda u kishi aytishlaricha İmam Buxoriy va Muslim rivoyat qilgan hadisda Isro va Miroj voqeasi haqidagi uzun hadis sharifni rivoyat qilgan. Rasul sallallohu alayhi vasallam Baytul Ma'murni 7-chi osmonda ko'rganliklarini va Tafsir Jalolayinda kelgan edik, uni har kuni 70 ming farishta tavof qilishlarini va unga qarab namoz o'qishlarini, o'sha farishtalarning navbati hech qachon qaytib kelmasligini bayon qilgan deb aytgan ekanlar ulamolar. Ana endi Payg'ambarlar bilan suhbat. Ana shu suhbatlardan ba'zilarini keltirganmizlar. Juda ham go'zal va ulardan ibratlar olinadi inshaalloh. Isro va Miroj kechasida Rasul sallallohu alayhi vasallam Musa, Isa va Ibrohim alayhimussalomlar bilan suhbat qurganlarini aytganlar. Bu sahih hadis. Qarang, Isa, Musa va Ibrohim alayhissalom to'rtta payg'ambarlar suhbat qilyaptilar. Endi suhbat ham subhanalloh, bu go'zal suhbat. Eng oliy payg'ambarlar suhbat qilib o'tibdilar. Savolni qarang, savol bilan boshlaganlar. Ibrohim alayhissalomdan so'raldiki, qiyomat haqida gapirib bering. Qiyomatdan nima xabaringiz bor? Deb so'raldi. Ibrohim alayhissalom, menda qiyomat haqida xabar yo'q, dedilar. Qiyomatni men bilmayman. Musodan ham so'raldi, u zot alayhissalom, meni ham bilmayman, dedilar. Iso alayhissalomdan so'ralganda, u zot alayhissalom, Alloh taolo meni yerga tushishimni qiyomatning alomatlaridan biri qildi, dedilar. Endi qiyomatning alomatlarini aytayaptilar. Demak, Iso alayhissalomga Alloh taolo bildirgan shu hadisdan kelib chiqadiki, Iso alayhissalom bilyaptilar g'ayb ilmini, qiyomatdan oldin nima bo'lishini. Alloh taolo meni yerga yuboradi. Buni qachon bo'lishini bilmayman, deyaptilar. Ammo men Dajjolni yerda qatl qilaman. So'ng insonlar barcha yurtlarga chiqib ketishadi. So'ng Ya'juj va Ma'juj chiqib kelishadi. Ya'ni uchta narsani aytdilar, juda ham muhim. Ulamolar aytishadiki, shu hadisga asoslanib, demak, Mi'rojda ko'rgan Iso alayhissalomni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam g'ayb ilmini o'sha yerdan bilganlar. O'shandan kelib chiqadi Buxoriy Muslimda ko'pgina Ya'juj va Ma'juj, Dajjol haqida, ana shular haqida aytib berganlar. Ulamolar aytishadiki, demak, o'zagi shu yerdan, o'sha yerda aytganlar Iso alayhissalom. Xo'sh, Ya'juj va Ma'juj haqida Alloh taolo Qur'onda aytayaptiki,
Hatta idha futihat Ya'juj va Ma'juj va hum min kulli hadabin yansilun.
Buning mazmuni, nihoyat Ya'juj va Ma'juj ochilib, ular har bir tepaliklardan oqib kelganlarida, ya'ni oyatning davomi ham bor. Demak, Ya'juj va Ma'juj o'sha qanaqa devor esizdimi? Mis devor kim tomonidan qilingan bu devorni? Zulqarnayn, ha? U kishi kim, payg'ambarmi yo podshohmi? Oldinli podshoh, ha? Shuni to'g'roq fikr, to'g'roq fikr shu. O'sha kishi tomonidan qilingan devor sindirilib, ular yorilib chiqadiki, ular yer yuzidagi barcha suvlarni ichib tugatishidan so'ng men Allohdan so'rab duo qilaman, deyaptilar Iso alayhissalom. Yer yuzidagi barcha suvlarni ichib, subhanalloh, shu darajada ko'p bo'lishadi ular. Men Allohdan duo qilaman. Alloh ularni o'ldiradi, butun dunyo ularning o'lik jasadlarining yomon va sassiq hidlaridan ozorlanadi. Shunda men bu jasadlarni ozorlaridan bizlarni xoli qilishini yana Allohga so'rab duo qilaman. So'ng Alloh taolo yomg'ir yuboradi va ularning jasadlarini yuvib ketadi. Ushbu voqea sodir bo'lganidan so'ng menga xabar beriladiki, qiyomat qoyim bo'lishi go'yonki homilador onaning ko'zi yorishidek. Subhanalloh, arablarda shu bir nima bor ekanki, homilador ayol ko'zi yorishi yaqinda. Bilasiz, 9 oy bo'lgan, lekin qachon bo'lishini bilmaysiz. Yaqindaligi aniq. Qachon bo'lishini bilmaysiz, shu darajada bo'ladi. Deb Iso alayhissalom aytgan ekanlar. Bu sahih hadis ana shu qiyomatdan xabarni aytayaptilar. Rasul sallallohu alayhi vasallam ham Iso alayhissalom aytgan so'zlari Qur'onda bor deb yuqoridagi Anbiyo surasi 96-oyatni qiroat qildilar sahobalarga. Xuddi ana shu gapni tasdiq qilib Qur'ondan oyat keltiryapti, hujjat. Bo'yniga Ya'juj va Ma'juj haqida. Ushbu hadisga ko'ra Musa va Ibrohim alayhissalomlar qiyomat haqida bilishmagan bo'lishsalarda, ammo Iso alayhissalom bilgan va u zot alayhissalom aytib o'tgan anchagina g'oyib ilmini Rasul sallallohu alayhi vasallam siz bizlarga yetkazganlar. Yana shundan shu kelib chiqadi. Xo'sh, Ibrohim alayhissalom bilan suhbat qilganlar Rasul sallallohu alayhi vasallam. Endi bizlar bilganimiz, bizlarga gacha kelgani shu sahih hadislar. Alloh bilguchiroq u yer qanaqa gaplar bo'lgan, qancha o'tirgan, chunki u yerda vaqt yo'q, bilasizlar. Hali bu hadisni oxirida kelsak bir mo'jizalar chiqib ketadi, subhanalloh. Bu yerdagi vaqt yo'q, unaqa bir ertalabdan kechgacha degan narsa yo'q. Xo'sh, yana Rasul sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Men Ibrohim alayhisalomni Isro kechasida ko'rdim va u zot alayhisalom aytdilar: "Mening salomimni ummatingizga yetkazing." Subhanalloh. Ibrohim alayhisalom siz bizlarga salom yetkazyapti, salom aytyaptilar. Subhanalloh. Ummatingizga yetkazing. Va ularga jannat haqidagi xabarni bering. Men jannatni ko'rganman. Jannatning tuproqlari juda go'zal. Ammo uning yeri tep-tekis, daraxtlarsizdir. Lekin unda daraxtlar ekmoqchi bo'lsangiz, Ibrohim alayhisalom siz bizlarga nasihat beryaptilar. Daraxt ekmoqchi bo'lsangiz jannatingizga ushbu duoni ayting. Mana shu gaplarni ayting. Subhanalloh valhamdulillah. La ilaha illallohu vallohu akbar bilan daraxtlar ekasiz deb ummatingizga ayting deyaptilar. Subhanalloh. Qarang. Qay birimiz ana shu gaplarni aytishimiz bilanoq Alloh taolo siz va bizlarga bitta daraxt ato qiladi. Hola, kelamiz daraxtlar haqida subhanalloh, jannat haqida. Ana endi siz va biz tilimizni ahli ilm aytishadiki, doim zikr bilan namlab yurishimiz kerak. Jannati, alhamdulillah, kalima de qaytardik, musulmon amal qilyapmiz, lekin daraxtsiz bo'lsa g'alati. Insonga shunaqa bir tabiat bor. Fitrat borki, daraxt ga qarasa agar qanaqadir ochiladi. Daraxt bir yaxshilik, ezgulik, tinchlik shunaqa nimasi, ishorasi daraxt. Shuning uchun jannatlarga daraxtlarni Ibrohim alayhissalom aytgandek ekaylik inshaalloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana farishtalardan bo'lgan Malikni ko'rdilar. Kim bu Malik? Jahannam posboni. Malikni ko'rdilar. Jibril alayhisalom Rasul sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bu Malik jahannam farishtasi, qo'riqchisi. Unga salom bering." deganida men qayrilib boqqanimgacha Malik menga birinchi bo'lib salom berdi. Hozir bu yerdan hikmatlar bor. Ana shu hadisni har bir jumlasidan ulamolar sharh qilish uchun bir go'zal hikmatlar chiqargan. Hayratda qolasiz. Men salom bergunimcha deyaptilar. U menga salom berdi birinchi. Va men unga alik oldim va u hech ham kulmas edi dedilar Malik. Ya'ni Jibril alayhisalomdan so'ragan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Nima uchun Malik boshqalarga o'xshamaydi?" deganlaridan shuni bilinadiki, demak, bundan oldingi barcha payg'ambarlar ham farishtalar ham kulishgan. Tabassum qilishgan. Yaxshi nimada bo'lgan, kayfiyatda bo'lgan Rasul sallallohu alayhi vasallam bilan. Illo ana shu Malikgina kulmagani sabab so'rayaptilar, hayratda qolaptilar. Nima uchun bu na tabassum qildi, na kuldi? Degan savolga, ya'ni shundan kelib chiqadiki, demak, boshqa farishtalar kulishgan. Shunga Jibril alayhisalom dedilarki, Malik yaralganidan va jahannamni ko'rganidan beri kulmagan va tabassum ham qilmagan. Subhanalloh. Malik yaralganidan va jahannamni ko'rganidan, u azob dahshatlarini ko'rganidan o'shandan beri na kulgan na tabassum qilgan. Shundan bilinadiki, u jahannam bir dahshatli, vahshatli joy. Uning sohibi kulmayapti. Yana qo'shimcha qilib Jibril alayhisalom aytadilarki, agarda Malik tabassum qilishi kerak bo'lganida edi, albatta sizga tabassum qilar edi. Subhanalloh. Ya'ni Odam alayhisalomning sayyidlari bo'lgan. Ana shu jumladan yana bilinadiki, demak, u kishi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam eng oliy maqomda. Agar tabassum qilish kerak bo'lganida sizga tabassum qilar edi, deyaptilar. Subhanalloh. Yana bu yerdan hikmatlar shuki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hech qachon u zot va barakot jahannamga bormaganlar. Malikni ko'rish uchun jahannam eng qarida, eng pastda borishlari kerak edi. Alloh Robbul alamin Malikka amr qildiki, tepaga chiqasan deb. 7-chi osmonga qarab Malikni, jahannam posbonini tepaga chiqargan. Shuning uchun u kishi birinchi salom beryaptilar, deyaptilar ulamolar. Bundan ham bilinadiki, u kishining darajalari ulug'. Subhanalloh. Ana endi Sidratul Muntaha. o'zi Sidratul Muntaha degani nima?
Xo'sh.
Sidra arab diyorlaridagi o'sadigan bir daraxt. Shunaqa daraxtki shoxlari juda keng. Endi YouTube'larda, internetlarda ko'rasizlar inshaalloh, juda ham keng. Va soyasi ham vasi. Juda ko'p narsani soya qila oladigan. O'zi kichkina bir shox shu daraxt yerdan bo'lsa, uzunlikka ketmagan chinorga o'xshagan. Bunaqasiga ketgan. Shu sidra. Endi muntaha degani arab tilida intiho so'zidan olingan, eng oxiri degani. Endi bu sidratul muntahani tarjimasi oxirgi sidra daraxti deyiladi. Ya'ni mahluqotlarning ichida eng oxiri ana shu sidratul muntaha, intihosi shu. Uyog'i o'zi gapiramiz inshaalloh uyog'i nimagani. Keyin u zot sallallohu alayhi va sallam sidratul muntahoga ko'tarildilar. Endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam uni ko'rib, sizu bizlarga bizning aqlimiz yetadigan qilib ta'riflab beryaptilar. U daraxtni. Uning meyvalari hajar ko'zalaridek. Hajar bu Madinada Madina yaqinidagi joy, endi bir qishloq. O'sha hajar ahli ko'zalari bo'lgan, suv ko'zalari, sut ko'zalari katta-katta bo'lgan. Shunga moslashtirib aytayaptilarki, ana shu katta-katta ko'zalaridek uning meyvalari. Barglari esa fillarning quloqlaridek. Azanul fiyala degan fillarning quloqlaridek. Yana bitta shu yerda nuqta borki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hayotlari davomida sahih hadis bilan biron marta filni ko'rmaganlar. Filni ko'rmaganlar. Fil voqiyasi u kishining tug'ilgan, esingizdami? Tug'ilgan yili. Lekin filni o'zlarini ko'rmaganlar. Ulamolar shunday deyshadi. Siz bizga tushuntirish uchun filni quloqlari deyaptilar. Ajib bu ham subhanalloh. Uni oltindan bo'lgan kapalaklar o'rab olgan. Subhanalloh. Oltindan kapalaklar. Turli tuman ranglar va nurlar chulg'ab olgan va har xil ko'rinishda tovlanar. Endi bu aytayaptilarki, u go'zalligi shunaqa darajadaki ranglari aytib bo'lmaydigan go'zalligidan Allohning mahluqotlaridan hech kimsa uning vasfini keltirishga qodir bo'lmas. Bu dunyoning narsalari emas. Qarang, bu dunyoda 3D bor, ko'pi bilan 4D bor degani degan edik-ku. Endi bu dimension, nima deydi buni? O'lchov, ha? O'lchovlar. U yerdagi o'lchovlar boshqacha bo'lganligidan til ojiz deyaptilar. Men uni sizlarga aytishga qiyin. U masalan biz qizilni bilamiz, yashilni bilamiz, bo'ldi. Shu ranglarni bilamiz. U yerdagi narsa bir g'alati. Ko'rayotgan inson hayratda qoladi, lekin tushuntirishga ojiz qoladi u. Qarang, oltin kaparaklar va turli tuman ranglar aylanib turadi, tovlanadi deyapti. Ana shu yerda Alloh taolo oyatda nozil qilganki, Najm surasida laqad ra'a min ayati robbihil kubro deyapti. Dar haqiqat o'z robbisining ulkan belgilaridan ko'rdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Oyat mo'jizalaridan kubro eng kattalaridan deyapti Alloh taolo. Ya'ni Alloh kabir deyaptimi? Eng katta mo'jizalarni ko'rsatdim deyapti Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga. Demak, bu haqiqatdan kabir. Eng katta mo'jizalar. Endi bu katta mo'jizalar nima deb ulamolar bahslashgan ekan o'rtalarida. Bu yerda ko'pgina nimalar bor, ahli ilmlar Oyatul Kubroni 3 ta narsa degan, keyinroq kelamiz inshaalloh. Bu ulardan bittasi shu. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning qonun qoidalari ranglari bilan tushuntirishga ojiz qoldim deyaptilar. Aytganlarimizdek, bo'yniga qoidaga tushmayapti bu narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Alloh taoloning oldiga chiqishlaridan oldin ko'rgan eng oxirgi mahluq Alloh taoloning oldiga chiqishlaridan eng oxirgi mahluqlardan biri. Undan so'ng boshqa mahluqot va bu daraxt go'yonki chegara. Ya'ni ana shu yergacha mahluqlar kelgan. U yerdan, ya'ni daraxtdan tepasiga hech kim chiqmagan. Buni hozir Imom Muslimdagi rivoyat bilan hujjat qilamiz. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi, Imom Muslim rivoyat qilganlar. Va u 6-osmonda edi. Yerdan chiqqan kelgan barcha narsa ungacha yetib keladi va barcha narsa undan pastga tushib keladi degan hadisning bir qismi bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki, ana shu Sidratul Muntaha 6-chi osmonda edi deyaptilar. Buxoriyda esa 7-chi osmonda degan edilar. Esingizdami? Ana shu ikkita hadis, ikkovi ham sahih hadis. O'tgan darsdagi bir narsani aytgan edik, hujjatlari bor ikkovlarini ham dedik, o'shanga hujjat bo'lish kerak. Nimaga? O'tgan dars nima haqida gapirgan edik? Yo'q, o'sha Miroj qavatlariga keldik-ku. Rahma, jannat haqida. Esingizdami? Jannat haqida ikkiga bo'lingan ulamolar dedik. Shundaymi? Birlari 6-chi osmondan boshlandi dedi, birlari 7-chi osmonda dedilar. Ana shu ikkita hadis, ikkovi ham sahih hadis. Bittalarida aytayaptilarki, 6-chi osmonda edi. Buxoriyda aytayaptilarki, 7-chi osmonda. Demak, bu hadisni Imom Navaviy ikkovlarini jamlab aytganlarki, sidraning tanasining boshlanishi 6-chidan boshlanib, oxiri 7-chisining eng cho'qqisigacha borgan deganlar. Qarang, subhanalloh. Lekin har bir samovotni taqqoslagan edik. Bir samovot ikkinchi samovotga taqqoslansa, cho'lga bir uzukni tashlaganchalik degan edik. Subhanalloh. Buni aql nima qila olmaydi-da. U kattaligi, u haybatligini subhanalloh tasavvur qilish qiyin. Lekin shuni qo'ldan kelgancha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam tushuntiryaptilar. Shu bor shu narsa deyaptilar, shunaqa. Ajib. Haqiqatan bu agar tafakkur qilsa odam hayratlanadi. Xo'sh, ana endi bu yerdan ham bir hikmatlar bor. Barcha narsa ungacha yetib keladi va barcha narsa undan pastga tushib keladi deyaptilar. Insonlarning, farishtalarning deylik, xohlagan narsani olsangiz, Alloh o'ziga ko'taradi degan hadislar bor. Hadis qudsiy bor, oyatlar bor. O'sha nimalarni ko'taradi? Insonlardan. Duo, mashallah. Duoni ko'taradi. Amallarni ko'taradi. Solih amallarni ko'taradi. O'shangacha. Va o'sha yerdan nimaniki amr qilsa, farishtalarga bo'lsin, payg'ambarlarga bo'lsin, o'sha yerdan ketadi. Sidratul Muntahadan ketadi, deyaptilar. U yerdan hozir gapiramiz u yog'ini inshaalloh. Xo'sh. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davom ettirib aytganlar. Bo'yniga hadisi davomi. Sidra daraxtining reshalaridan 4 anhorlar bor. Men Jibril alayhisalomdan so'radim. Ular qanaqa anhorlar? U zot alayhisalom ikkitasi botin, ko'rinmaydigan anhorlar va ikkitasi zohir, ko'rinadigan anhorlar deb tushuntirishni boshladi. Xo'sh, birinchisi yashiringanlari, o'sha botinlari, yashiringanlari jannatga taalluqli va ikkitasi bo'yniga zohirlari ular Nil va Furot dengizlari. Nil va Furot dengizlari. Hayratda qolishing mumkin. Nil bu yerda-ku. Misrdan o'tib ketadi. Furot Iroqdan. Shundaymi? Euphrates deydimi? Subhanalloh. Qanday? Endi bu g'ayb ilmi. Bizni aqlimiz ungacha bormaydi. Shu yerga to'xtashimiz kerak. Bu sahih hadis. Hozir tushuntiradilar ahli ilmlar. Bundan kelib chiqadiki, Alloh taolo Nil va Furot dengizlarini barakali qilib qo'ygan. Hozirgi olimlar, tarixchi olimlar ham shuni bilishdiki, insoniyat tarixidagi madaniyat beshigi bo'lgan joylar Nil va Furot dengizidan boshlangan. Iroq, Babilon, Misr, eng tarix birinchi odam alayhisalomdan boshlab, keyin payg'ambarlardan kelgan o'sha civilizatsiya o'sha yerdan boshlangan, ikkita ariqni yonidan. Buni hozir tan olishdi shu narsani. Ana shu hadisga taqqos qilyaptilar. Subhanalloh. Mesopotamiya buni bilasizlar, ikki daryo oralig'i. O'sha ikki daryo oralig'idan boshlangan ekan. Subhanalloh. O'sha Mesopotamiya Dajla va Furot daryolarining o'rta va quyi oqimidagi hudud, sharqning madaniy markazlaridan biri, asosan hozirgi Iroq hamda shimoliy sharqiy Suriya, janubiy sharqiy Turkiya va g'arbiy Eron hududlariga mos keladi. Yana manfaatlardan shuki, Jibril Rasul sallallohu alayhi vasallamga ushbu ikki daryolarni Alloh barakali qilgan va barcha ko'rishi mumkin, ya'ni zohir degan edilar-ku. Zohir, barcha ko'rishi mumkin va o'sha barakasini ham ko'rishi mumkin. 4000 5000 yil ilgari shu tarixda bo'lgan. Ko'rsatgan Alloh taolo shu narsani. Ammo ikkita jannat daryolari, botin deganlar-ku, botinlari, ular nimalar? Kavsar, Kavsar bilan Salsabil. Qur'onda kelgan ikkovi ham Kavsar va Salsabil daryolari. Bular xossatan jannat ahlilari uchun. Subhanalloh. Salsabila. Ana endi shundan so'ng hadislar keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jibril alayhisalomni asl hollarida ko'radilar. Jibril alayhisalomni asl hollarida ko'radilar. Juda ko'p sahih hadislar, Buxoriyda ham kelgan, Muslimdan kelgan hadislar, bilasizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam siz bizlarga tushuntirib bermoqchilar. Jibril alayhisalom qanday? Unda 600 ta qanotlar bor edi va butun ufqni yopgan edi u qanotlari bilan. 600 ta qanotlari bilan. Tabariyda kelgan hadisda Jibril alayhisalomning qanotlaridan duru gavharlar tomar edi. Subhanalloh. Duru gavharlar tomar edi qanotlaridan. Bu ham siz va biz aqlimizga kirmaydigan bir maxluqot. Ajib. Rasul sallallohu alayhi vasallam bizlarning aqlimiz yetmaydigan maxluqotlar makonida. Ajib. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Allohning buyuk oyatlarini ko'rdi degani, deyaptilar. Bo'yin aytdiki, 3 ta olimlar 3 ta narsa degan. Ayatul Kubroni 3 ta narsa. Ibn Mas'udcha kishiga ko'ra aytayaptilarki, bu Jibril alayhisalom. Faqat Jibril alayhisalom Ayatul Kubro degani, ana shu Jibril alayhisalomni degan ekanlar. Boshqa ulamolar aytgan ekanlarki, birinchisi Baytul Ma'mur Ayatul Kubrolardan, chunki u har birtisiga sharh kelgan vaqtimiz oz. Baytul Ma'mur, ikkinchisi Sidratul Muntaha, daraxt, bo'yinagi oxirgi daraxt, uchinchisi Jibril degan ekanlar. Ana endi odam farzandlari ichidan tanlab olgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Alloh taolo Jibril, ya'ni farishtalar ichida tanlab olgan eng ikkita buzurg, eng buyuk zotlarini eng tepaga uchrashtiryapti. Asl holatda ko'rsatyapti Alloh taolo. Subhanalloh. Muslimda kelgan hadisda Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Sidratul Muntahada va undan tepasida 3 ta narsa berildi. Xo'sh, birinchisi 5 mahal namoz, unga kelamiz inshaalloh. Ikkinchisi Baqara surasining oxirgi 2-ikkita oyatlari. Ana shu 7-chi osmonda bo'lgan bu narsa. Baqara surasining 2-ta oxirgi oyatlari. Uchinchisi Alloh taolo o'z zotga ummatlaringizdan Allohga shirk keltirmagan holda unga yo'liqsa jannatga kiradi deb Alloh Robbul alamin va'da bergan. O'sha 3-ta narsa bergan. Birinchisi namoz 5 mahal, ikkinchisi Baqara surasidagi oxirgi oyatlar. Uchinchisi shirk qilmasdan o'lsa, musulmon ummatda o'lsa, jannatga kiradi deb va'da bergan. Xo'sh. Ana endi Rasul sollallohu alayhi vasallam aytganlar hadis davomida, menga ushbu ikki oyatlar Alloh taoloning arshining ostida berilgan degan ekanlar. Arshning ostida o'sha ikkita oyat berilgan. Shu va yuqoridagi hadislarni hujjat qilib, ahli ilmlardan ba'zilari aytishadiki, qarang, go'zal narsa bu. Butun boshli Qur'on boshidan oxirigacha hamma Qur'on Jibril alayhisalom tomonidan Rasul sollallohu alayhi vasallamga qiroat qilingan. Lekin Baqara surasining 2-ikkita oxirgi oyati Robbul alamin tomonidan qiroat qilingan deyaptilar. Jibril bo'lmagan u yerda. Jibrilni ko'rganlaridan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yuqoriga chiqib ketganlar. Bu hadisdan kelgan aytamiz o'g'li, o'sha tepada bo'ldi deyaptilar, arshning ostida. Demak, Rasul sollallohu alayhi vasallam o'sha ikkita oyatni shu darajasi katta ekanki, Rasul sollallohu alayhi vasallamni o'ziga chaqirib, ana shu ikkita oyatni qiroat qildi Alloh taolo. Bizga, siz va bizga. va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadisi davomida aytadilarki, kimiki Baqara surasidagi oxirgi ikki oyatni har kecha qiroat qilib yotsa, unga bular ana shu ikkita oyat kifoya qiladi degan. Nimaga kifoya qiladi gapirmaganlar. Bilasizmi? Hamma narsadan subhanalloh. Kifoya qiladi bo'ldi. Shaytondanmi, hamma har xil nima bergan ulamolar, hatto tahajjudga, har kecha tahajjudga turishga turmasangiz ham Alloh taolo shu ikkita oyatni o'qib uxlasangiz agar g'ofillardan bo'lmaysiz, ya'ni g'ofillardan emassiz deb o'shalarni hisobga olar ekan deb ulamolar sharh berishgan subhanalloh. Ana endi bir afsus borki bu yerda. Afsus bilan aytamizki, shu yerdagi voqealarning ko'pi nima deydi, bir bo'ktirib yuborilgan. Ba'zi paytda mavzu hadislar bor, to'qima hadislar bor. Ana shulardan eng mashhuri haqida gapiramiz bugun. Rivoyatlarda muhaddislar aytishganki, o'zi gapiradigan bir gapimizni, duoyimizni. Bu sahih hadis u yoqda tursin, sanadi yo'q mavzu to'qima deyaptilar. Mana shu gapiradigan gapimiz. U ham bo'lsa at-tahiyat. At-tahiyat duosini ko'pincha kitoblarda, ko'pincha insonlar aytishadiki, bu o'sha Me'rojga chiqqanlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bilan Allohning dialogi deyishadi. Eshitganmisizlar? Alloh bir narsa aytgan, keyin Rasul sollallohu alayhi vasallam bir narsa aytganlar deb o'shani Alloh bilan Rasulning dialogi deyishadi. Lekin bu noto'g'ri. Ya'ni muhaddis ulamolar umuman inkor qilishgan bu narsani. Odamlar ichida mashhur lekin. Ular nima deyishadi? Kitoblarda, ba'zi kitoblarda borki, Rasul sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, o'sha yerga chiqib At-tahiyyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Salom, ta'zimlar, duolar va tayyib pokiza so'zlar, so'z amallar Alloh uchundir degan ekanlar. Keyin Alloh subhanahu taolo aytgan ekanki, As-salamu alayka ayyuhan nabiy. Ey nabiy, sizga Allohning salomi, rahmati va barakotlari bo'lsin. Assalomu alayka ayyuhan nabiy va rahmatullohi va barakatuh. Keyin yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki, Assalomu alayna, bizga, ya'ni barchamizga salom bo'lsin. Assalomu alayna va ala ibadillohi solihin. Barcha Allohning solih bandalariga salom bo'lsin. Keyin farishtalar qo'shilgan ekan, ya'ni farishtalar dialogga qo'shilib, Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh degan ekanlar. Guvohlik beramanki, beramizki, Allohdan o'zga iloh yo'q va yana guvohlik beramizki, Muhammad uning quli va hamda rasulidir deb aytgan ekanlar. Ammo bu gap qanchalik go'zal bo'lmasin, qanchalik mashhur bo'lmasin, bu to'qima hadis. Shundan bir ehtiyot bo'lishimiz kerak ekan, Allohu a'lam. Ana endi go'zal voqea boshlanadi inshaalloh. Uxlagan bo'lsalaringiz turib olinglar. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni jannatga kirgizgan. Jannat vasflari haqida aqida darslarimizda gapirgan edik biroz. Endi bu darsni inshaalloh bir boshqacha qilish niyat qilgan edik. She'riy tarzda, ya'ni she'riy satrlar bilan qo'ldan kelgancha vasflab beramiz inshaalloh. Bugungi shoirimiz juda ham klassik olim Xo'ja Nazar Huvaydo degan bir shoir. 18-asrda o'zbek adabiyotining ko'zga ko'ringan shoirlaridan biri. Bu kitobimiz ham qarang 18-asrdan qolib ketganga o'xshayapti. Juda qadimiy bir onaxon bergan edilar. Alloh taolo o'sha joylarni jannatdan qilgan bo'lsin. Juda ham bir har bir o'qiganimda o'sha kitobni, o'sha kishini eslayman. Bir yaxshi niyatda bergan edilar. Ana shu kitobdan bir jannat vasfi degan joyini o'qib beramiz inshaalloh sizlarga. Bu lekin juda ham qadimiy kitob. Tafakkur qiling, bu kishi 1780-yil vafot etgan bu olim. O'sha paytda yozgan turkiy zabon shoirlari. Turkiy zabonda yozgan, forschasi ham bor ichida. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz inshaalloh. Bu kitobning nomi Rohati dil. O'sha kishi Rohati dilni boshida bir jumla aytgan, go'zal yozgan, qarang, eshiting. Kitobimning otidir Rohati dil, erur har bir so'zi tanbih g'ofil. O'qib yod aylangiz Allohu akbar. duo aylab deyingiz, ey birodar. Duoidin o'zga sizlarga so'zim yo'q. Bu dunyoda so'zim qolg'ay o'zim yo'q. Tushunarli bo'lyaptimi gaplari? Bu boshi endi u kishini duo qilinglar deyaptilar. Duoda bo'lamiz inshaalloh. Xo'sh. Rivoyat fi bayonil jannat. Rivoyat ayladi Abu Hurayra radhiyallohu anhu quddusi sirra. Payg'ambardan dedi mundoq eshitdim, alarning so'zini ko'nglimga tutdim. Bihishning dedi devori mujallo, kibr g'ishti zumurat beritillo. Erur loyi yopardin o'zi za'far, haymaning erining urnig'i gavhar. Oqar suyi tamomi shiru shakkar, laban farsh aylagan yoquti ahmar. Subhanalloh, bu arabcha gaplar ham ketyapti bu yerda. Qarang, deyaptilarki, oqar suyi tamomi shiru shakkar, shakaru sut. Daraxti nuqra shohi zumurrad, erur avroqi yoquti zabarjad. Daraxti nuqradan, shohi zumraddan, erur avroqi varaqlari, ya'ni o'sha varaqlari yoquti zabarjad barglari, yoquti zabarjad. Sifat qilsamki az qofi u taqof, ravo bo'lmas tamom gar qilsam afsof. Qofdan qofgacha A to Z deydi bizga. A'dan shu Z gacha rivoyat qilib aytsam ham uni men ravo bo'lmas tamom gar qilsam afsof. Vasf qilsam u tugamaydi deyaptilar subhanalloh. Yana payg'ambari oxir zamona tukubon og'zidan duri yagona. Bihishning dedilar har bir daraxti ulug'lig'i oning ey neki baxti. Biroq mingan kishi kim poyasindan, kim ming yil chopsa chiqmas soyasindan. Subhanalloh. Yaratib tur bihishda turfa ne'mat, bo'lur oldingda paydo bemashaqqat. Aning ne'matlarini kim sanasa, quloq tuton emas hargiz nimarsa. Hayratda qoladi deyaptilar. Yana aytdi rasuli har du olam, erur ul sarvari avlodi odam. Manim ummatlarim oxir zamona, esa zolim elidin toziyona. Savob yuzidin ulg'ay ancha biroq, qiyomat kun bo'lur yuzi oning oq. Ketib har qamchiga 100,000 gunohi, bo'lur 100,000ki chandin ham savobi. Yana aytdi o'shal bahri shafoat, rasuli haq erur ummatga rohat. Zi mashriq toba mag'rib mirasen jam, agar bo'lsa dedilar uldilisham. Yonib ham ulturib ko'nglingda hozir, tilarsa bo'lg'uchi oldingda hozir. Nimani xohlasangiz qalbingizdan o'tadi-yu. Tilingiz bilan aytsangiz, aytmasangiz oldingizga hozir bo'ladi deyaptilar. Aytgan edi-ku, olmani yemoqchimisiz, oldingizga keladi deyaptilar. Ko'nglingda hozir. Bilingiz bir mira jannatga loyiq, bo'lolmas dedilar sultoni sodiq. Jami banday mu'mini sarosar, bo'lur jannatda bir-biriga barobar. Kim o'ksuk jannat ichra bo'lmag'ay hech, yana bo'lmas dedilar erta-yu kech. Jannatda hech kim o'ksuk bo'lmaydi va erta-yu kech ham bo'lmaydi jannatda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar dedilar. Xotinlar bo'lg'uvchi 14 yashar qiz, eranlari 33 yosh bilingiz. Qarang, xotinlar, ya'ni o'sha bilyapsizlar-a, mashallah. O'sha xotinlar 14 yashar qizdek bo'ladi, eranlari, ya'ni erkaklari 33 yoshli bo'ladi, deyaptilar. Mashallah. Bo'lur xuri malohat sizga paydo, ko'rib xurlar bular oldingda shaydo. Aniga hur malohat hurlari paydo bo'lib, oldingda shaydo bo'ladi. Parvona bo'ladi. Agar bir tirnog'in qilsa namoyon, bu dunyoga tutilg'ay mohi tobon. O'sha yerdan agar tirnog'ini ko'rsatsa edi, bu dunyodagi mohi tobon tamom bo'lar edi. Subhanalloh. Xudo qilsa ato har kimga jannat, qilur hurlar bilan ayshu farog'at. Uzr endi singillar. Nozik joylarga kelyapmiz-da. Xo'sh. Ki ikki hur berur har bir qo'liga, olur loyiq mato har kim qo'liga. kamida ikkita hur beriladi, o'sha matolaringizni beradi Alloh taolo deyapti. Xafa bo'lmanglar, subhanalloh. Bo'lur soat basoat rang paydo, ko'zing to'ymas necha qilsang tomosha. Har bittasi soat ba soat paydo bo'laveradi, ko'zing to'ymas nechun qilsang, qancha qilsang tomosha. To'ymaydi, subhanalloh. Libosi hurlarning hech pora o'lmas. Ya'ni liboslari pora-pora bo'lmaydi ularning. Doim o'ntird yashar qizdir qaramas. Subhanalloh. Qaramaydi. Ajib. Berur har qulg'a 70 ming saroyi, kim o'lmas mundan ortiq narsa joyi. Har bir qulga 70 mingta saroylari bor har birisiga. Kim o'lmas mundan ortiq narsa joyi. Undan ortiq narsa nimani xohlaysizlar yana deyaptilar. Nima kerak sizlarga? Subhanalloh. Berur har qulg'a 70 ming oltin, bulur oltin kumushdan behad afzun. Ya'ni oltin kumushlar beriladi. Undan afzalroq deyaptilar. Bisotlar hujralarki farsh qilg'on, ki har yona ko'rar bolin u yurg'on. Ya'ni bisotlar hamma joyda sochilib yotibdi. Ki har yona ko'rar bolin u bolish deymiz bizlar. Bolin u yurg'on. Ya'ni ko'rpacha yu bolishni hammasi bor hamma tarafda. Zabarjat sandiq uzra ko'p tugunchak, turar hurlar o'lib go'yo kelinchak. Alar bilarki suhbat siz qilursiz, ki bo'lmas sayyiba doim erur qiz. Ya'ni tushunarli bo'lyaptimi? Alhamdulillah, sharh kerak emas sizlarga, mashallah. Bo'lursiz qanchaki suhbatga tolib, arib turmoq yo'q erur onda qolib. Kelur yaxshi yurardin oncha bo'yi, taninda bo'lmag'ay bir shahar mo'yi. Uning bo'yi navcha, shunaqa bir go'zal bo'yda bo'ladi, tanida bir mo'y ham bo'lmaydi, bir shahar mo'ycha ham bo'lmaydi. Subhanalloh, ya'ni soch bo'lmaydi. Ha. Alarning qoshidir misli hilole, qadi nozuk erur nuri hilole. Alarning sochidir qaddi g'aloyiq, qaro kunduz desam ermas muvofiq. Yaratib tur alarni bizga subhon, alarning yuzida yo'q aybi nuqson. Ilohi ushbu davlatni sarosar, manimdek osiyda ham qilmayasar. Kiribon jannat ichra sayr qilsak, yemakka go'shti bir yon mayl qilsak.
Oh, subhanalloh.
Tushunapsizmi? Shajarlaridan tushib qushlar ulhol, ya'ni daraxtlardan tushib qushlar ulhol, turar bir yon bo'lib oldinga darhol. Yegandan so'ng terlab murg'i bir yon, uchib qo'ng'ay, borib baloyi oshyon. Ajib. Qush keladi-yu, yeysiz, yana qaytib joyiga boradi, deyaptilar. O'z oldiga bo'lur har qaysi hurning, 200 ming chotiri bo'lur alarning. O'shal chotir erur yoqut ahmar, to'la bo'lg'ay libosi jomay zar. Ki bo'lur har xurning ming buroqi, qilib yursang asosi tum taroqi. Bo'lib har bir saroyda 100 ming hujra, berur har qulg'a a'molicha ajra. Endi amalga yarasha ajr beradi, deyaptilar. Ki har hujrada bo'lg'ay mingda bir bob, bu davlat birla qilg'ay bizni seyrob. Oqub ondin berur har bir saroyga, qilurlar bo adad shukr xudoga. Alarg'a ul saroyni haq taolo yaratmishdir miyoni arshi a'lo. Subhanalloh. Arsh a'loning o'rtasida u saroylarni yaratgan, deyaptilar. Turar o'ng yonida 10 ming g'ulomon, rasul yonida 10 ming dur kanizon. Ya'ni g'ulomlarni bilasizlar. O'sha g'ulomlar xizmatga shay turibdi o'sha xonadonlarda, deyaptilar. Karoma kotibin oldida rahbar bo'lib boshlab saroy ichra kirarlar. Saroy ichra bo'lur baloyi joyi, aning ustida ulg'ay taxti oli. Degaylar tangri qilg'on va'dalar rost. Kelib tur oldimizga endi behost. Qilur o'z hurlariga bul hikoyat, na ko'rganin qilur bir-bir rivoyat. O'shal yolg'onchi dunyoda mashaqqat chekib erdik azoyun javru xulfat. Mukofoti oningdir ushbu rohat. Qilur miski shukrlar ayshu ishrat. Jafo totmay vafo yo'qdir bilingiz. Murod topmay quvonmas banda hargiz. Dema har kimni sen mu'min musulmon, xudo tars bo'lsa uldir ahli iymon. Nasihatni huvaydo aylasang go'sh, bu dunyo ne'matini qil faromush. Umidlik bo'lsa gar xurli qodin, ko'ngil uzgil jahonu bebaqodin. Xudoning yo'lida sarf etsa dil jon, qilir mu hech zoyi ul qulni subhon. Ibodat qil tun u kun ayla ixlos, ki bo'lmas noumid ixlos ilan nos. Ilohiy jumlani do'zaxdan ozod qilib jannat muyassar ayla gilshod. Manimdek osiy u sharmandalarni, gunoh dashtida qolg'on bandalarni. Ilohiy jannatingdan serob et Muhammad Mustafa'a,
Muhammad Mustafa'a
bizni ol et deb tugatayaptilar sallallohu alayhi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.